Cando aínda nos estamos repoñendo do impacto que provocou ese incendio de Trabada que calcinou 2.300 hectáreas de superficie, con perdas que se calculan entre 13 e 14 millóns de euros, tiñamos coñecemento nas últimas horas dunha nova canto menos curiosa, por dicilo de algún xeito. Axentes da Garda Civil detiveron a 4 rapaces de Ribadeo, un menor de idade e os demais con idades comprendidas entre 18 e 31 anos por roubar supostamente no interior dunha casa en Ribadeo, despois precisamente de que os seus propietarios se fosen evacuados polos servizos de emerxencias ante a proximidade das lapas ao seu domicilio, das lapas dese incendio que avanzou sen control dende o Concello de Trabada. Supostamente aproveitaron que os propietarios da casa foron evacuados ao decretarse esa situación 2 de alerta para entrar na vivenda e facerse con 750 euros en efectivo. Ademais, tamén se levaron outros obxectos que atoparon nas construccións anexas á vivenda principal. Os 4 rapaces detidos pola Garda Civil xa foron postos á disposición da Xustiza.